7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Astăzi se încheie admiterea în universitățile moldovene, care e situația. Crește numărul alegătorilor fără reședință și a celor din regiunea transnistreană. Ce se întâmplă? Un interviu cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol și un fost candidat la președinție în Belarus, exclus din cursa prezidențială, afirmă că liderul de la Minsk ar putea părăsi țara dacă protestele opoziției continuă. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 322 de cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul epidemiei ajunge astfel la 25.814. Majoritatea noilor cazuri s-au înregistrat în capitală, iar 3 cazuri au fost de import, anume 2 din Turcia, 1 din Cehia. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a informat despre un nou deces în rândul personalului medical. Cu acest deces, bilanțul de la începutul pandemiei pe ansamblul țării a ajuns la 801. Renato Usati a salutat o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului împotriva excluderii partidului său de la alegerile din 2014 și a spus că va cere inițierea unui dosar penal celor care ar fi decis excluderea. Usati a calificat poziția CEDO drept o mare victorie și a spus că în spatele excluderii partidului său, în urmă cu 6 ani, s-au aflat liderul PD de atunci Vlad Plahotniuc, premierul Vlad Filat și alți oficiali de rang înalt. Motivul invocat de autoritățile moldovene pentru excluderea din cursa electorală a partidului, cu 3 zile înaintea alegerilor, era presupusa utilizare ilegală în campanie a unor fonduri din străinătate. În decizia sa, CEDO a constatat însă că excluderea nu s-a bazat pe dovezi suficiente și relevante, procedurile în fața comisiei și instanțelor judecătorești n-au acordat partidului reclamant suficiente garanții împotriva arbitrarului, iar deciziile autorităților naționale moldovene n-au fost motivate corespunzător și au fost arbitrare. O consilieră municipală din partea PAS din capitală spune că în centrele de plasament moldovene copiii sunt supuși violenței, uneori inclusiv din partea educatorilor. Dezastrul psihologic pe care îl suportă acești copii este imens și irecuperabil, a spus Angela Munteanu Pojoga, citată de IPN. Potrivit aceleiași surse, consiliera a spus că puțin cunosc ce se întâmplă cu adevărat în centrele de plasament și a pomenit un caz de violență fizică asupra unui copil din centrul de reabilitare socială Casa Gavroș din capitală. Consiliera a mai spus că inclusiv din cauza violenței și a ostilității cu care se confruntă în centrele de plasament, unii copii aleg să trăiască în stradă sau se revoltă prin implicarea în activități ilegale. Munteanu Pojoga a făcut o pledoarie pentru sisteme eficiente de îngrijire a copiilor care păstrează familiile împreună ori de câte ori este posibil și pentru dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire de tip familial. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a avertizat astăzi că lumea se confruntă cu o catastrofă generațională din cauza închiderii școlilor pe fondul pandemiei de coronavirus de tip nou și a spus că readucerea elevilor și studenților în sălile de curs ar trebui să reprezinte o prioritate absolută. Guterres a notat într-o declarație video dată publicității marți că, potrivit datelor de la mijlocul lunii iulie, școlile erau închise în aproximativ 160 de țări, aceasta afectând peste 1 miliard de copii și tineri, iar cel puțin 40 de milioane de copii nu frecventau la acea dată forme de educație preșcolară. Situația este cu atât mai gravă, a spus secretarul general ONU, cu cât 250 de milioane de copii deja nu mergeau la școală înaintea pandemiei, iar dintre cei care mergeau totuși la școală în țările în curs de dezvoltare, numai un sfert aveau la absolvire cunoștințele și deprinderile minime necesare. Ne confruntăm acum cu o catastrofă generațională care ar putea irosi un potențial uman greu de măsurat, submina decenii de progres și exacerba inegalitățile existente, a mai spus Guterres, lansând o campanie numită Salvați viitorul. Fostul rege spaniol Juan Carlos, implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani, a părăsit Spania și se află, potrivit unor informații din presa spaniolă, în Republica Dominicană. Plecarea fostului suveran, tatăl actualului rege Felipe al VI-lea, se produce pe fondul anchetării sale de către autoritățile elvețiene și spaniole în legătură cu conturi în paradisuri fiscale. Juan Carlos și-a motivat plecarea prin dorința de a-i ușura misiunea fiului său. Potrivit ziarului El País, evenimentul a provocat reacții diverse din partea instituțiilor și formațiunilor politice spaniole. Guvernul dominat de stângiști a spus că respectă decizia fostului suveran și a reafirmat nevoia de transparență în viața publică. Principalul partid de dreapta conservator, Partidul Popular, și-a exprimat respectul pentru figura regelui emerit și și-a reiterat fidelitatea față de monarhia spaniolă. Dar partidul mai nou Podemos și unele formațiuni de stânga și naționaliste au pus sub semnul întrebării comportamentul fostului rege, inclusiv la această fază, suspectându-l că vrea să fugă de răspunderea penală. Și numărul cetățenilor britanici emigrați în alte țări din Uniunea Europeană a crescut cu 30% după referendumul Brexit din 2016, jumătate din ei luând decizia plecării în primele luni după vot. Așa arată un studiu nou citat astăzi de ziarul Guardian.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi se încheie prima etapă de admitere în universitățile din Republica Moldova. Din cauza pandemiei de COVID-19, procesul de depunere a dosarelor a trecut pe online, foarte puține universități acceptând cererile pe forma de hârtie cu prezența studentului. Majoritatea instituțiilor constată o creștere a numărului de cereri în comparație cu anii trecuți. Cum se explică apetitul deosebit pentru studii superioare? A căutat să afle Diana Răileanu.
Promoția absolvenților de liceu din acest an a fost scutită de examenele de bacalaureat din cauza riscului de infectare cu noul coronavirus, ceea ce a însemnat că toți au primit diplome de absolvire a liceului și au avut undă verde pentru a depune dosarele la universități. E vorba de peste 17.000 de absolvenți, iar lor li s-au adăugat și cei peste 2.000 de corigenți care nu au luat o notă de trecere anul trecut. Unii dintre ei cred că au scăpat ca prin urechile acului, alegându-se cu o diplomă de bacalaureat fără să treacă repetat prin moara examenelor. Prin urmare, se poate spune că lor li se datorează numărul în creștere de dosare depuse online, explică secretarul responsabil din cadrul Comisiei de Admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, Vladislav Badan. Până astăzi, peste 1.700 de tineri s-au arătat interesați să devină medici sau farmaciști, cu 30% mai mulți în comparație cu anii trecuți, spune Vladislav Badan.
Probabil există în același timp mai mulți factori. Poate fi și interesul mai sporit pentru medicină în legătură cu pandemia, cu infecția de coronavirus COVID-19. Alt factor poate fi numărul mai mare de deținători ai diplomelor de bacalaureat. Al treilea factor poate fi legat de barierele de ieșire din țară.
Un recent studiu al Institutului de Inițiative Sociale Viitorul constata că numărul studenților la universitățile moldovene este în continuă scădere, de mai bine de un deceniu. Declinul demografic și emigrarea masivă sunt cauzele principale care au pus în mare dificultate instituțiile universitare pe parcursul anilor. Prorectorul Universității de Stat Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul, Oleg Daniel Ceac, spune că e prematur ca instituțiile de învățământ să se bucure de creșterea numărului de cereri la studii. Și asta pentru că e lucru știut. Calitatea e mai importantă decât cantitatea.
Certitudine nu mai mare o să fie, dar asta deja iarăși trebuie de văzut raportul între calitate și cantitate. Pentru că vedeți care este tendința acum. Toată lumea încearcă să dea cu piciorul în educația online, spunând că ea nu este eficace. Vreau să spun că acum să vedem momentul că online nu trebuie să înveți. Pentru că dacă te duci pe viu și te ascunzi după spatele colegilor și te ascunzi după telefonul mobil sau după hainele scumpe, aici online toți sunt egali. Contează doar cunoștințele tale. Și atât e tot.
Creșterea numărului de dosare nu a afectat preferințele viitorilor studenți, spune Tatiana Rotar, secretară responsabil în cadrul Comisiei de Admitere la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți. Ca și în anii precedenți, majoritatea preferă Facultatea de Drept, Economie și, mai nou, Pedagogie. În acest an, Universitatea din Nordul Țării a primit peste 1200 de dosare la licență și master, cu câteva sute mai mult în comparație cu anul trecut. Tatiana Rotar spune că majoritatea tinerilor din Nord au preferat să depună cererile pe viu, chiar dacă au avut posibilitatea să se înscrie la studiu online.
Ca procentaj, aproximativ 10% de cereri au fost depuse online și celelalte 90% au fost candidații personal și-au depus dosarul. Adică, deci, totuși, încă oamenii se simt mai siguri. Dacă vin, respectiv, au scris cerere, ne-au lăsat actul original sau ne-au lăsat copii, dar sigur, gata, ei s-au înscris la concurs decât atunci când este online.
Din convorbirile cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior, am ajuns la concluzia că universitățile s-au adaptat din mers la noile reguli impuse de epidemia de COVID-19. La prima vedere, s-ar părea că trecerea pe online a concursului de admitere ar fi favorizat elevii mai puțin sârguincioși. O percepție amăgitoare. Și asta pentru că înmatricularea la universitate nu garantează trecerea de prima sesiune de examene. Din Chișinău, Diana Răilean, Radio Europa Liberă.
Registrul de stat al alegătorilor din Moldova număra la 1 august peste 3.286.000 de cetățeni cu drept de vot. Numărul alegătorilor a crescut cu 430 de persoane față de luna iulie, când pentru prima dată în ultimii 6 ani numărul total al votanților din Republica Moldova a scăzut, fie și nesemnificativ. Datele publicate de Comisia Electorală Centrală atestă o continuă creștere a numărului de alegători fără domiciliu și a celor din regiunea transnistreană, în timp ce numărul de alegători cu reședință în raioanele controlate de autoritățile constituționale de la Chișinău este în scădere. Cum se explică aceste tendințe la 3 luni până la scrutinul prezidențial? A încercat să afle Ala Ceapai.
Evidența oficială a alegătorilor se ține în baza Registrului de Stat al Populației, gestionat și actualizat de Agenția Servicii Publice, autoritate ce eliberează acte de identitate. Datele sunt generate în regim automatizat, începând cu anul 2014, fiind exclus factorul uman care putea lăsa loc pentru eventuale erori. Cu această precizare, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinski, încearcă să îndepărteze ceața suspiciunilor ori de câte ori vine vorba despre fluctuația numărului de cetățeni cu drept de vot.
Dacă în această lună s-a mărit numărul persoanelor care au atins majoratul, corespunzător crește și numărul de alegători. Asta nu este o chestiune ieșită din comun, ci de la zi cu zi datele din registru se actualizează în regim online.
În luna august, numărul total al alegătorilor a crescut cu 430 de persoane față de luna precedentă. Din datele publicate de CEC, rezultă că acest spor s-ar datora mai cu seamă creșterii numărului de alegători fără domiciliu, în timp ce numărul celor cu reședință a scăzut. De ce crește această categorie de votanți? Pentru că în registrul alegătorilor se reflectă imediat persoanele care s-au radiat de la domiciliu sau s-au stabilit peste hotarele țării, explică Maxim Lebedinski.
Noi datele nu le ajustăm după propriul plac. Este un proces automatizat.
În mod simetric, explică secretarul CEC, și creșterea numărului de alegători în regiunea transnistreană. Asociația Promolex, care monitorizează scrutinile din Republica Moldova, constata într-o recentă analiză că numărul alegătorilor fără domiciliu a crescut cu aproape 64.000, iar cel al transnistrenilor cu aproape 30.000 față de anul 2016. Cele două categorii de votanți constituie circa 15% din numărul total al alegătorilor. Creșterea continuă și stabilă a numărului lor poate trezi suspiciuni și neîncrederea societății în registrul alegătorilor în calitatea listelor electorale și, în consecință, în rezultatele alegerilor, Asociația Promolex. Comentatorul politic Victor Ciobanu spune că încă în anul 2014 i-a atras atenția saltul spectaculos al numărul alegătorilor incluși în registrul de stat, depășind 3,2 milioane de persoane. Victor Ciobanu se declară convins că CEC, în loc să adopte tactica struțului care își ascunde capul în nisip, ar trebui să facă ordine în liste, să radieze persoanele decedate și cele stabilite peste hotare. Comentatorul precizează că numărul alegătorilor prezentat de Comisia Electorală de 3,2 milioane este irealist, dat fiind că datele revizuite ale Biroului Național de Statistică arată că populația stabilă a Republicii Moldova este de 2.680.000, fără locuitorii din stânca Nistrului.
Chiar dacă din 3.200.000 scădem acei peste 200.000 de transnistreni, rămân iarăși peste 3 milioane. O cifră absolut imposibilă.
L-am întrebat pe Victor Ciobanu de ce crește numărul alegătorilor fără domiciliu și al celor din regiunea transnistreană.
Alt supoziții sau ipoteze decât actuala guvernare a socialiștilor și Dodon sunt cointeresați în a crește, pentru că acolo este rezerva de falsificare a rezultatului alegerilor.
De ce trezește suspiciuni totuși creșterea numărului de alegători fără domiciliu și al celor din stânga Nistrului? Pentru că cei fără domiciliu votează fiind trecuți în listele electorale suplimentare, iar Comisia de la Veneția nu o singură dată a recomandat autorităților moldovene să excludă la maxim astfel de situații care pot genera votarea multiplă. În ce privește pe votanții din regiunea transnistreană, mulți comentatori se arată convinși că la apropiatul scrutin prezidențial se va miza din nou pe turismul electoral cu antrenarea organizată a persoanelor domiciliate pe malul stâng al Nistrului, metodă testată în urmă cu 4 ani, dar mai ales la parlamentarele din 2019, când partidul președintelui Igor Dodon, spun la unison analiști avizați, a fost marele beneficiar al afluxului de voturi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Oana Serafin. În minutele următoare, un interviu cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre situația de la Metalferos, unde ieri au avut loc percheziții legate de privatizarea acestei companii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe net la moldova.europalibera.org. În regiunea transnistreană sunt 8 școli cu predare în grafie latină. 7 din acestea nu au sedii proprii, iar clădirile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară. Cu câteva săptămâni înainte de începerea anului școlar, școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană se lovesc de 2 probleme majore: lipsa de clădire acceptabile și pandemia de coronavirus. Directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev, spune într-un interviu cu Valentina Ursu că autoritățile ar dori ca aceste școli să dispară de la sine.
Atât OSC cât și partea transnistreană așteaptă cât mai repede să raporteze ca și cum problemele acestor școli s-a rezolvat și să liniștească toată lumea. Și nu e chiar așa și nu va fi niciodată rezolvată.
Dar cum e în realitate?
În realitate este o situație destul de complicată, fiindcă în stânga Nistrului a avut și are loc încă o rusificare completă a populației. Satele moldovenești cu vorbitorii de limba română, cum ei spun, în limba moldovenească, cu școlilor cu predarea în limba moldovenească, fie cu caracterii rusești, chirilice, totul parcă e normal, dar toate școlile aproape, ele și-au păstrat numai statutul, dar numărul de clase și numărul de elevi s-a micșorat brusc. Totul e rusificat. Și ce noi să ne bucurăm, fiindcă la un timp oricare și chiar școlile noastre n-au să aibă de unde lua elevi. Nu e nicio grădiniță în limba, fie în limba molonească, totul e în limba rusă și așteaptă ca aceste școli de la sine să dispară contingentul de elevi, să fie tot mai mic, mai mic și la urma urmei Transnistria va vorbi următoarele. Nu le permitem, nu sunt doritori. Știți că majoritatea populației e cetățenia rusească și spui că noi suntem cetățenii Federației Ruse, majoritatea primesc pensii din Federația Rusă, totul e rusesc. Fie veniți acum la Tiraspol să vedeți centrul Tiraspolului. Îl face frumos, dar totul e rusesc.
Până acum, politica de reîntregire a celor două maluri ale Nistrului era că cu acești pași mici se va ajunge la reintegrare, la reunificare.
Cu acești pași mici pe care noi le facem în Cetișor și cu cedările pe care le facem noi, vom face reintegrarea Republicii Moldova, scuțând vama de la Tiraspol și întărind-o acolo la Prut. E cât asta noi putem să facem reîntregirea, dar să o facem altă fel reîntregirea, ca partea transnistreană să treacă, cum ar trebui să treacă Moldova, să ducă în Europa, unde e locul, e foarte greu și nu văd eu ieșire din situație.
Și adică aceste eforturi nu pot să dea rezultate?
Partea moldovenească tot timpul a cedat. Nu știu care e cauza, din ce cauza cedat față de Tiraspol. Eu chiar acum când am văzut la Condrița întâlnirea aceasta și când am văzut că președintele Transnistriei, asta e de fapt recunoașterea Transnistriei, ori ca subiect, de acum pregătim federalizarea Republicii Moldova. Câți președinți noi avem în Republica Moldova? Noi avem un președinte. Președintele Republicii Moldova. Eu știu o leac mai mult decât conducerea de vârf a Republicii Moldova. Eu în 92, când dumneavoastră vorbeați atunci la radio, eu eram acolo în zona aceea. Eu știu ce au făcut veteranii de război, știm cum am luptat noi pentru aceste școli, știm ce au făcut cazacii. Atunci președintele avea vreo 17 ani, Dodon. În 92 avea 17 ani. Ce știe dumnealui ce a fost acolo în 92? Când au intrat în școală, când au distrus, când au format, când un cuvânt numai în limba română spunea așa. Și eu să fiu de acord, președintele Transnistrie. Eu n-am nimic cu domnul Krasnoselski, ca om. Dar președintele unei țări, când a pus mâna și a jurat pe Constituție. În Constituție scrie că Republica Moldova este un stat integru, independent și suveran. Și cea mai mare crimă este atentat la suveranitatea țării. Dar noi nu suntem suverani la o treime. Da, trebuie de rezolvat acest conflict, dar nu prin așa metode. Nu se poate. Cum spunea Ștefan cel Mare, Moldova nu e a mea, nu e voastră, dar e urmașul urmașilor noștri. Și chiar și Republica Bucățică aceasta nu e nici a președintelui, nu e a guvernului, nu e a mea, nu e a ministru, ea este a viitorul copiilor noștri.
A fost părerea directorului liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Odată cu decizia lui Donald Trump de a retrage mai bine de 12.000 de militari din Germania, opinia publică germană a început deja să fie mai puțin favorabilă prezenței acestora, cu excepția, desigur, a landurilor în care sunt bazate trupe americane și care trag importante foloase economice din asta. Cei mai mulți germani se declară astfel în favoarea retragerii din țara lor a celor 12.000 de soldați, potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Cercetare a Opiniei Publice, YouGov. Aproximativ 47% din persoanele intervievate s-au pronunțat în favoarea reducerii numărului de soldați americani. Astfel, un sfert din germani, una din patru persoane, consideră că forțele americane ar trebui să plece complet din Germania. În schimb, doar 28% s-au declarat în favoarea rămânerii trupelor cu efectivele lor actuale. Dintre militarii a căror retragere a fost anunțată de șeful Pentagonului, Mark Esper, și confirmată de Trump, 6.400 trebuie să se întoarcă în Statele Unite și aproximativ 5.600 ar fi transferați în alte state membre NATO din Europa, în special în Belgia și Italia. Nedoriți în Germania, cel puțin parțial, militarii americani sunt însă chemați insistent în Polonia și țările Baltice. Ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, anunțase deja vineri că cel puțin 1.000 de noi soldați americani vor fi desfășurați în Polonia. Omologul său american, Mark Esper, a confirmat că Statele Unite vor desfășura până la 5.500 de soldați. Asta deoarece acelor trupe care sunt deja la fața locului de 1.000 se vor adăuga alte 4.500 de militari americani. Soldații nu vor fi însă cantonați acolo permanent și nu vor fi însoțiți de familii, ceea ce ar implica infrastructuri mai complexe, ci vor fi pe bază de rotație. Este evident că nu doar Polonia și țările Baltice, dar și Ucraina ar fi foarte doritoare de o asemenea prezență militară americană, doar că în cazul ei o cooperare avansată cu țările din NATO este exclusă dincolo de antrenament, livrările de material militar și manevrele militare comune. Vicepremierul ucrainean pentru integrarea europeană și euroatlantică, Olga Stefanișina, a spus însă vineri, la sediul NATO din Bruxelles, că Ucraina vrea să se alăture procesului de reflecție NATO 2030, care privește viitorul alianței. În urmă cu două luni, Ucraina a devenit partener cu oportunități sporite în relația cu NATO, noul său statut permițând Kievului să participe la mai multe programe și exerciții și să aibă un acces mai mare la informațiile clasificate ale NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu e frică de NATO, marțea viitoare. Cum ați auzit în știri, situația din Belarus continuă să fie tensionată înaintea alegerilor prezidențiale anunțate pentru 9 august. Președintele Alexandru Lukashenko a ținut un lung discurs astăzi în Parlament, în care a acuzat opoziția că ar vrea să producă haos în țară și a avut un discurs la fel ca și cele din trecut, în ciuda faptului că se aud tot mai răspicat voci împotriva sa, iar mitingurile candidatei opoziției, Svetlana Tihanovskaya, adună zeci de mii de oameni. O sinteză a ultimelor evoluții de la Alexandru Eftode.
În discursul din Parlamentul de la Minsk, președintele Alexandru Lukashenko a acuzat Rusia că ar spune minciuni în legătură cu scopul aflării în Republica Belarus a mercenarilor companiei militare ruse Wagner. Forțele de securitate belaruse au arestat săptămâna trecută 33 de mercenari. În timp ce Moscova spune că aceștia s-ar fi aflat în tranzit, Minskul i-a acuzat de pregătirea unor acte teroriste.
Este foarte opasnă și silnă signal.
Este un semnal foarte periculos și puternic. Afirmațiile despre Istanbul, Venezuela, Africa și Libia sunt toate minciuni. Acești oameni au făcut depoziții. Ei au fost trimiși special în Belarus. Ordinul a fost să aștepte. Ne purtăm omenește cu acești băieți și am obținut ceva prin asta. Ei ne-au povestit totul. Moscova nu a comentat imediat aceste acuzații, dar în trecut a respins criticile lui Lukashenko. Aflat la putere din 1994, liderul belarus în vârstă de 65 de ani vrea să obțină un al șaselea mandat. În discursul de astăzi, el a respins cererea oponenților de a se reveni la Constituția din 1994, care prevedea limita de 2 mandate prezidențiale pe care le poate deține o persoană. Dar alegerile de duminică par pentru Lukashenko cea mai mare provocare de până acum, pe fundalul nemulțumirii tot mai mari a populației față de felul în care a gestionat criza de coronavirus, economia și situația drepturilor omului, comentează Reuters. În discursul de astăzi, Lukashenko a spus că există forțe străine care ar pregăti în țara sa o revoluție colorată, folosind opoziția belarusă, dar a afirmat că o asemenea tentativă va eșua. Lukashenko a folosit discursul pentru a se prezenta ca un garant al stabilității. Să nu-i credeți pe cei care vă promit un munte de aur, a spus liderul belarus, deși chiar el a promis belarușilor dublarea salariului mediu pe economie în următorii 5 ani, dacă îl mai aleg odată președinte. Lukashenko se confruntă însă cu demonstrații de o amploare fără precedent organizate de principala sa rivală, Svetlana Tsihanouskaya. În vârstă de 37 de ani, o novice în politică, Tsihanouskaya a scos în ultimele zile în stradă 10.000 de oameni nemulțumiți de Lukashenko. Ea candidează în locul soțului său, un vlogger popular, Serhei Tsihanovski, care a fost arestat și se află în detenție. Tsihanouskaya este sprijinită de soțiile altor doi candidați, care nu au fost admiși în curse. Unul dintre aceștia, omul de afaceri Valer Tsapkala, care a fugit din Belarus de teamă că va fi arestat, crede că ieșirea masivă a concetățenilor săi în stradă îl poate forța pe Lukashenko să renunțe la putere.
Он не даст команду применять оружие.
Nu va da ordin să fie folosite armele, a spus Tsapkala într-un interviu cu televiziunea Current Time a Europei Libere. Dacă avem 20.000 de oameni protestând în ziua alegerilor, este posibil ca Lukashenko să aibă suficiente forțe de interne pentru a dispersa o asemenea mulțime. Dar dacă vor fi 100.000, Lukashenko pur și simplu va urca în avion și va zbura. Nu cred că armata belarusă va fi capabilă să folosească armele împotriva propriului popor, a mai spus opozantul. Votul în alegerile belaruse a început deja de astăzi, fiind organizat pe parcursul a mai multor zile pentru a se evita aglomerația la secțiile de votare. Dar opoziția și-a chemat susținătorii să se prezinte la urne doar duminică, 9 august, pentru a se reduce posibilitățile de fraudare a alegerilor. OSCE, care nu a recunoscut drept liber și corect niciun scrutin belarus de după 1994, nu a trimis deloc observatori la alegerile de acum, spunând că autoritățile belaruse nu au trimis invitația la timp.
A fost Alexandru Eftode și o sinteză a ultimelor evoluții din Belarus.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Epidemia de coronavirus nu numai că a închis oamenii între hotarele țării lor. În lipsa unei necesități deosebite, oamenii preferă să nu se prea deplaseze prin țară. Mulți s-au limitat la teritoriul localității lor sau chiar și a propriei curți. Iar presa reflectă pe larg, în mod tradițional, situația din Chișinău, unde este concentrată puterea politică și cea economică. Mulți nici nu știu și nici nu-și imaginează ce se întâmplă între timp în regiunile semi-izolate, despre ce vorbesc și la ce se gândesc oamenii de acolo. Newsmaker relatează cum trăiesc oamenii din regiune în timpul epidemiei prin exemplu raionului Cahul. Epidemia a afectat tangențial afacerile în domeniul PR-ului. Vitalie Kondratsky, fondatorul agenției de PR Communications Boutique, spune că timp de 2 luni de carantină ei au stat practic fără lucru. I-a salvat monitorizarea mass media. Într-un interviu pentru Newsmaker, el a povestit ce înseamnă aceasta, de ce PR nu este despre vânzări și de ce organizațiile internaționale cheltuiesc bani enorm pentru promovarea PR a proiectelor lor.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adnan Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.